mon père. Pilku ette saatele võin öelda, et räägime maareformi seaduse muudatustest, mis jõustusid 20. Selle kuu kuupäevast ja tegemist on üsna suure mahulise maareformi seaduse täiendamisega. Tuleb juttu veel teravilja foorumist, sellest kui hästi või halvasti me oleme siis nüüd tootmise käigus mullaga ümber käinud. Mina olen Hillar Peits. Maapäev. Maareformi seadus on saanud olulise täienduste seeria, need jõustusid 20. Märtsist ja eesmärgiks on seatud, et need kitsaskohad, mis on ilmunud maareformi lõpule viimise käigus, saaksid nüüd lahenduse. Ja kommenteerib Riigi Maa-ameti õigusosakonna juhataja Triinu Rennu ning loodetavasti siis sellised paindlikud punktid, mida nüüd uude seadusesse sisse viidud on, võimaldavad neid kitsaskohti, mis praegu veel on jäänud, siluda. Niimoodi, et maa leiab omaniku.
Suure töö eesmärk on see, et maareform jõuaks lõpule. Et see seadusel on mitu laiemat eesmärki. Ühelt poolt on see, et määrata tähtaegu erinevatele toimetamistele ja teiselt poolt on oluline sellised kitsaskohad, mida tänane seadus ei reguleeri, ära lahendada. Et viimased suuremad muudatused maareformi seaduses olid kuskil 2005. Aasta lõpus ja need teenisid seda eesmärki, et eraisikud viiksid oma menetlused lõpule. Näiteks seati seal erinevaid toimingutähtaegu maa erastamisele. Nüüd on selline olukord, kus eraisikud on nii palju toimetanud, kes on toimetanud ja on tekinud isikute hulk, kelle kuuluvad ehitised, aga maa selle all on reformimata. Ja nüüd oligi vaja leida mõistliku lahendus sellele, et kuidas reformida ka viia maa reform lõpuni ka nende ehitiste aluse maa osas. Ja mõistlikuks lahenduseks peeti seda, et antakse veel täiendav võimalus siis inimestele maa omandamiseks. Miks see on hea? Ühelt poolt on see, et iga inimene tahaks ju olla nii ehitise kui maa omanik ja teiselt poolt ega riigil ei ole nende ehitistega ja nende aluse maaga midagi teha, kus elavad inimesed sees ja igapäevaselt kasutavad. Et maa omanik ja maja omanik peaks olema üks. Et seetõttu nähaksegi nende muudastustega ette võimalus täiendavaks maaomandamiseks. Ja see võimalus on kõikidel nendel ehitiste omanikel, kelle kasuks on täna ka hoonestusõigus seadmata või on menetlus pooleli või pole üldse hoonestusõiguse menetlust alustatud. Need inimesed peaksid pöörduma üldjuhul kohaliku omavalitsuse poole, otsima välja kõik ehitise omandiõigust tõendavad dokumendid ja maakasutust tõendavad dokumendid ja siis kohalik omavalitsus algatab menetluse. Kui on nüüd ehitistega seotud ja omandiõigust puudutavad dokumendid selgelt, siis määratakse ehitise juurde kuuluv maa, mis üldjuhul on siis krundi suurus, kui on tiheasustusalas. Hajaasustuses siis omavalitsus määrab selle. Ehk et see on see vähim tarvilik, mis on ehitise kasutamiseks vajalik. Siis läheb menetlus edasi maavalitsuse poole peale, siis maavalitsus pakub siis isikule seda omandamise võimalust ja maa hinnaks oleks siis kehtiv maksustamishind. Et see kindlasti on oluliselt soodsam kui turuväärtuse.
No aga siin võib tekida ka nüüd jälle niisugune olukord, et mitmete asjaolude tõttu võib see menetlustoiming hakata takerduma.
Praegu nende seaduse muudatustega on ette nähtud niimoodi, et takerdust ei tohiks tekkida sellepärast, et menetluse läbiviimine on puhtalt kas kohaliku omavalitsuse või maavalitsuse kanda jäänud Isikule antakse alles lõppjärgus, kui maaüksus on juba moodustatud, kui on selge kõik erastamise või omandamise tingimused, antakse võimalus maa omandamiseks. Ehk et isik ei pea tegelikult tegema mitte ühtegi toimingut. Et riik teeb selle tema eest ja kui ta otsustab maa omandada, siis ta maksab ka maa vormistamisega seotud kulud riigile tagasi. Et seetõttu ei tohiks olla siin täiendavaid takerdusi. Võib olla see, et isikul ei ole, et on näiteks kaasomandis olevad ehitised ja näiteks ühel kaasomanikul on siis pärimisega seotud menetlused lõpule viimata. Sellistel juhtudel tuleks notari poole pöörduda, välja selgitada tänased omanikud pärimismenetluse käigus. Et kui ehitise omandiõigust puudutavad dokumentidega korda saab, et siis ei tohiks olla takistusi maareformi läbiviimiseks. Lisaks tahaks veel öelda seda, et nüüd isikud, kes on olnud tublid ja kelle kasuks on juba hoonestusõigus seatud, et nendel isikutel tekib samamoodi õigus maad välja osta erastamishinnaga. Sellisel juhul tuleks pöörduda maa asukoha järgse maavalitsuse poole. See mõte kannab seda, et ei tohiks seada ebavõrdsesse või kehvemasse olukorda neid, kes on toimetanud tähtaegselt ja kelle kasuks on täna juba hoonestusõigus seatud. Et ka nemad saavad siis kehtiva maksustamishinna alusel maad välja osta. Nüüd probleem ilmselt saab olema see, et kui see hoonestusõigus on juba võõrandatud, et siis sellisel juhul nüüd uuel omandajal või uuel hoonestajal ei ole õigus seda maad maksustamishinnaga välja osta, vaid sellisel juhul on igal hoonestajal olukorras, kus riik paneb maa enampakkumisel müüki, ostueesõigus, et ta saab seda rakendada siis, et enampakkumisel kõrgema hinnaga on ta õigus maa välja osta.
Kas te saate siia juurde tuua mingisuguse näite ka?
Näiteks Jüri on võõrandanud oma hoonestusõiguse Marile. Mari soovib seda maad välja osta. Temal ei ole teissugust võimalust, kui siis riigivara seaduse alusel enampakkumise teel osta seda. Nüüd riigivara valitseja antud juhul on siis maa asukoha järgne maavanem ja maavanem peaks siis välja kuulutama riigivara enampakkumise ja siis enampakkumise hinna, kõrgema hinnaga on tal õigus seda maad välja osta. Ehk et ta saab siis seal vahel astuda. Nii. Sellised on küll üksikuid, meie teada üksikuid olukordi Eestis. Neid ei ole palju, aga siiski oleme proovinud tagada seda, et isikul mingi eelisõigus jääks. Aga üldjuhul on tegemist ikkagi ehitise aluse maaga, mis on koormatud hoonestusõigusega, mis tähendab ka seda, et teistel isikutel ei pruugi ja ei tohiks olla huvi siis selle ehitise vastu. Suure tõenäosusega seal enampakkumisel ongi siis üks isik, on see ehitise omanik. Nüüd muutub natukene niinimetatud maasiilude või ribade menetluse, et see puudutab siis sellist reformimata maad, mille ei ole võimalik moodustada seda iseseisvalt kasutatavat kinnisasja ja seda saavad siis erastada naaber kinnisasjade omanikud. Et selline omandamine tuleb kõne alla vaid juhul, kui riik ja kohalik omavalitsus seda maad ei soovi või ei vaja. Ja menetlus on tehtud lihtsamaks ja eesmärgipärasemaks, et omavalitsus enam ei pea pakkuma kõikidele piirnevatele naabritele seda maaüksust, vaid et saab ise otsustada, kas planeeringust, otstarbekusest tulenevalt või maakorraldusnõuetest tulenevalt, et kellele see maasiil või riba siis sobiks juurde liita. Ja muudetud on ka seda põhimõtet, et maa müügihinnaks on kõige soodsaim maksustamishind, mis on seni olnud, mis teeb ka selle maa erastamise hinna odavamaks. Odavamalt hindaga võimaldab see, et on võimalik määrata ka nüüd teissugust sihtotstarvet kinnisasja liitmiseks sobivale maale, kui on see põhikinnisasi. Varasemalt oli see jäigalt reguleeritud, et sihtotstarve peab olema sama. Aga nüüd võib määrata veekogu alusele maale või transportimaale siis vastava sihtotstarbe ja see teeb ka erastamise hinda oluliselt odavamaks. Ja tahaks tähelepanu juhtida ka sellele, et kui on praegu pooleli olevad maasiilude erastamise menetlusi, siis ja need menetlused on jõudnud maavalitsusse juba, siis maavalitsuses peaks kontrollima, kas on rakendatud kõige soodsamad maksustamishinda ja seda teavet saab siis kohalikult omavalitsusest. Ehk et ka need menetlused, mis täna on pooleli, ka nendel on võimalus kasutada seda siis nii nimetatud soodust, saada soodsama maksustamishinnaga erastada.
Tasub teada. Tasub teada.
Põllumajandus-kaubanduskoja eestvedamisel toimus neljapäeval Põltsamaal teravilja foorum. No tegemist on muidugi traditsioonilise ettevõtmisega, kus siis oma valdkonna asjatundjad nõu peavad, mida on hästi tehtud, mida mitte. Matti Koppel on teravilja toimkonna esimees Põllumajandus-kaubanduskoja poolt. Teie kolleegide ülevaated on näidanud, kui nad oma teadustöid on analüüsinud, et loodusel on Eesti oludes väga suur osa selles, milliseks kujuneb saak. No praegu on siis nüüd see tore aeg, kui põllud hakkavad lume alt välja tulema, milline saak tuleb, no seda ma muidugi ei tea. Kas Teravilja Foorum eelmise aasta tulemusi vaagides on olnud niisugune, kus sai nentida, et kõik on hästi läinud?
Ja, et sellel aastal ei saagi muud moodi öelda, et kõik on läinud väga hästi, sest eelmisel aastal kasvatati Eestis kõigi aegade rekordsaagid, kui me vaatame hektarisaagikusi, et taliviljadelt saadismisena üle 4000 kilohektarilt, suhiviljadelt üle 3000 kilohektarilt, kogusaagina teraviljade natuke jäi miljoni tonni piiris puudu ja natuke ei puudu ka absoluutsest teravilja kogusaagist, aga me peame arvestama, et see absoluutne teravilja kogusaag saadi tingimustes, kus teravilja kasvatati veerandi võrra suuremal pinnal. Ja sellistest kordamiekutest peab mainima ka, et kõigi aegade suurim rapsisaak kasvatati eelmisel aastal. Et kui me paneme sinna kõrvale veel eelmise sügise väga soodsad nii rapsi kui teravilja hinnad, siis põllumeestel on tõsis põhjust eelmise aastaga rahul olla.
No jah, kui te nüüd viitate sellele rapsile ja siit võib nüüd edasi tekida küsimus, et aga kuivõrd hästi need põllud ikkagi vastu peavad, kui me seda kultuuri nii intensiivse kasvatamisega jätkame, et mis edasi võib saada?
No võib-olla jah, et siin ka, et kui ma ettekandeks valmistudes vaatasin statistika andmed, et siis viimasel viiel aastal teravilja saagikus on olnud pideva tõusutrendiga, aga rapsi osas sellist tõusu me ei saa kogeda. Et arvata on, et siin lisaks sellele, et eelmine aasta üheks faktoriks, mis takistas suurt saaki kogumist, oli väga märjad koristustingimused, et rapsi koristus jäi hiljaks ja kaod olid suured, aga samas ka eelmisel aastatel, et sellist otsest tõusutrendi saagikuse osas ei ole, et arvatavasti selle suurenenud rapsipinnaga on kaasenud ka mitmed haiguste ja kahjurite suuremad probleemid ja sealt tingitud kaod, et rapsi suurel pinnal edasi kasvatamiseks on teatud ohud ja mainiti ka teha seda, et rapsinõudus võib üldse maailmas väheneda, et ka sellest poolest põllumeestel tasuks valmis olla, et ühel hetkel tuleb lihtsalt rapsipindasid vähendada, sest turgu ei ole nii palju.
Aga kas võib arvata, et viljal on laias maailmas turgu? No siit me võime nüüd tuua näite, et tegelikult ka Jõgeva Sordiaretuse Instituudil on sellise ühistegevuse liikumise puhul nagu oma käsi mängus, et tundub, et näed, kui ühiselt teha, siis võib nii paljugi ära teha.
No teravilja osas võib küll uskuda, et see nõudlus järjest kasvab, et maailma inimkond kasvab ja teravili on üks põhitoiduained, et kui me vaatame ajas tagasi, siis kogu aeg on see teravilja vajadus ja teravilja tarbimine maailmas kasvanud ja nendes piirkondades, kus sööjaid on rohkem, jääb nii maad kui ka tingimusi teraviljakasvatuseks järjest vähemaks. Et Eesti on viimast 5 aastat olnud ka kasvava trendiga teravilja eksportija riik. Et selles osas, teravilja osas on praeguse seisuga küll ette näha suhteliselt positiivsed arenguid.
Aga millise sellise meeleolu loojaks tänavune teravilja voorum oli, kas rohkem räägiti kriitiliselt või millised valdkondi saab ära märkida selles osas?
Üks temaatika, mis mitte tänavuse aastaga ka laiemalt puudutab teravilja seisu, on meie mulla olukord, et me oleme aastaid võtnud rohkem saaki, kui me oleme põldu väetanud, et siit on kindlasti teravilja kasvatajatel teha oma korrektuured, et lõpuks hakkab mullaviljakuse vähenemise arvel saagikus vähenema. Et vähem on ja käsitletud otseselt ettekannete seda tänavuse kevade seisu, aga siin kui kuluaarivestlustes põllumeestega rääkida, kõik on mures selle üle, et eelmisel sügisel külvati ikkagi kolmandiku võrra vähem talivilju kui eelmisel aastal ja taliviljad teata on saagikamad kui suviviljad, et siit on juba karta, et teatud tagasimineks kogusaagis võib toimuda ja teine küsimus on selles, et talv on olnud väga pikk, et lumikate on siin püsinud juba novembri lõpust, et mis on arvatavasti vähendanud taimede elujõudu, et karta on, et sellist head talvitumist nagu oli eelmine aasta taliviljadele ei tule ja see jällegi võib natukene vähendada kogu saake, aga praegu mingit lõplike järeldusi teha on vara.
Meie maa.
Üle-Euroopaline põllumajandusorganisatsioonide katuseorganisatsioon, inglisekeelse lühendina kasutatakse COPA, prognoosib Euroopas tänavuseks teravilja saagiks põhiteraviljade, need on siis nisu, oder, rukis, kasvupindade kasvu. Nisu, nii kõva kui ka pehme nisu kasvupind laieneb vastavalt siis 0,3% ja saagikus kasvab 3,3%. Odra kasvupind peaks laienema 1%, kuid kogu toodang tõenäoliselt langeb. Kõige rohkem laieneb rukki kasvupind 3,8% ehk siis natukene üle 95 000 hektari. Kogu toodang on peaaegu 360 000 tonni. Suureneb siis 3%. Kopenhaageni maakler Inre Kaigro ütles, et Eesti muutumine stabiilseks viljaeksportijaks tegitab meil vajadus orienteerida oma tootmist, lähtudes loomulikult siis välisturgude nõudest. Oluline on kasvatada eriti selliseid sorte ning tagada kvaliteet, mida mujal soovitakse osta. Kui välja arvata Euroopat kimbutanud viimaste nädalate külmad ilmad, võib praegust olukorda maailmas tema arvates lugeda rahuldavaks. Eesootav kevad ja suvi saavad maailma viljavarudele ja selleb ka viljahindadele olema kriitilise tähtsusega. Ning olukorras, kui viljavarud on tarbimise suhtes väga madalad, avaldab iga põud ja ikaldus viljahindadele teravat mõju. Lõppfaasi on jõudmas arutelud ka Euroopa Liidu uue eelarveperioodi üle, milles Eesti jaoks üks tähtsamaid aspekte on põllumajanduse otsetoetuste võrdsustamine. Selles küsimuses on Eesti ja teiste Balti riikide jaoks oluline olnud läbimurre, aga lõplikult ei saa kindel olla, kui vastav kokkulepe on eelarvena lõplikult vormistatud, et siis kas toetusmäärad tõusevad või mitte. Ja tulles nüüd tagasi Teravilja foorumi juurde, siis seal toimunud näituse raames valiti põllumehe lemmik leib 2013. Teravilja foorumil osalenud põllumehed said maitsta ühteist sorti leiba, osaühing Vändla leib pakkus mahe öko musta leiba, osaühing Karja pagarjäri Karja rukki leiba, osaühing HTÜ tootmine Iju rukki leiba, aktsiaselts Leibur Triinu rukki leiba, aktsiaselts Eesti pagar musta vormi leiba, aktsiaselts Pere leib tootmine Vabariigi musta leiba, aktsiaselts Vaatser Eesti musta leiba, osaühing Usin TR rukki leiba Usin, osaühing Saare leib Saare tõmmu leiba, osaühing Reina Grupp poodiumi käsitööleiba ja aktsiaselts Lõuna pagarid Värska tummat. Indamissedelitest kokkuvõtet tehes selgus, et põllumehed valisid võitjaks taas poodiumi käsitööleiva, mida toodab osaühing Reina Grupp. Võiduleiba müüakse Stockmanni, Tallinna Kaubamaja, Selveri, Rimi ja Viimsi marketi leivalettides. Põllumeste suure poolehoju pälvis ka aktsiaseltsi Lõuna pagarid Värska tumme vormileib. Jätku leiba! Kuivõrd hästi me suhtume sellesse, mida me põllul teeme, pidades silmas, milline on tegevuse loodussõbralikus, kuidas me suhtume bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse, see oli Eesti Maaviljeluse Instituudi teaduri Liina Edesi teemaks.
Oma teema kokkuvõttes te kõigepealt rõhusite sellele, et külvikorrad on väga olulised. No see on ju nii teada olev asja, et nüüd ma saan aru, et te panite selle muidugi esikohale, aga kuidas siis nende külvikordadega tegelikult ikkagi on?
No tegelikult antud hetkel on see külvikordadega kinnipidamine just probleemiks sellepärast, et põllumeestel on tekinud sellised tasuvad kultuurid, milleks on raps, talinisu ja kasvatatakse neid, millest on ka kasu saada. Et tavatootjatele jah, on see külvikord probleemiks, kuigi nüüd mina oma uurimistöös nagu rohkem keskendusin mahetootjatele, siis nendel on ka seadusega ette nähtud, et nad peavad sellest külvikorrast kinni pidama. Aga ma arvan, jah, põhiprobleemiks on see tavatootjatel.
Aga mis see tavatootjale siis kaasa toob, kui ta pigistab selle rapsigi, ütleme siis nii palju raha välja kui võimalik on, mis siis sellest mullast saab?
No oma ettekandes ma tõin ka välja, et on uuringutes leitud, et näiteks mükoriisa, mis on väga oluline seen, mis aitab taimedel toituda, et kui on seal kas siis rapsi või talinisu kasvatatud selle seene arvukus tunduvalt väheneb. Ja no, neid uuringud ei ole nagu tehtud just sellest vaatevinklist väga palju, et tegelikult see tasuks veel uurida. Et jah, et see probleem on üles kerkuva nüüd lähiaastatel, et see rapsi ja talinisu kasvatamine tihedalt ühel pinnal.
Aga teie prognoos või nägemus, mis suunas need tendentsid siis jätkuvad?
See on väga raske. Eks see sõltub kõik maailma turust, et mis nõudlus on. Ma arvan, et tegelikult ega kui kasutada mineraalväetise ja taimekaitse vahendeid, tegelikult saab selle mullaga toota pikka aega, aga kuigi no, tegelikult tuleb vaadata, et ikkagi see tootmine oleks keskkonda säästev. Et ega see tulemus ei pruugi nüüd tulla paari aastaga, aga see on pikas perspektiivis, et lihtsalt hävitatakse seda mulda. Aga samas, mis ma näen, mis on ohuks veel, on ka mahetootjatele, kes ainult nüüd oma mullaviljakust hoiavad haljasväetistega ja mingit orgaanilist ainet sinna juurde rohkem ei lisa, sellepärast, et paljud mahetootjad on ainult taimekasvatajad, neil puudub sõnnik. Et ma leian, et see on veel suurem probleem tegelikult, sest see taimekasvatamine toimub mulla varude arvelt. Ma leian, et see on väga suur probleem.
See tähendab, et mulda siis ei tooda juurde.
Ja ainult viiaks ära.
Aga samas jälle, tõite jälle näite siin lämmastiku kohta. No, keskkonnakaitsjad ütlevad ju kohe selle peale niimoodi, et aga põllumehed on ikka väidetavalt suured merereostajad. Et, no, me läheme natukene nüüd üplevalt sellest teemast kõrvale, aga milline osa on siis lämmastikul?
No tegelikult on ju tehtud treenivee uuringuid, et ega see põllumees ei ole ju see põhiline reostus, sest lämmastikul joostub ka metsast ja igalt poolt mujalt. Et ma usun, et kuna tänapäeval need väetised on niivõrd kallid, et ega ei kasutata niimoodi arutult enam. Et ma ei usu, et põllumeestel on ikka väike roll selles Läänemere reostumises.
Aga ühe pildi või pildireade tõite ka sellest, et mullas käib armutu võitlus ja konkurents, et mull on väga elav. Kas see mulla no, elavus ja selline jõud jääb alles? Öeldakse ju siin Jaak Läänemets rõhutas ka, et agronoome ju enam peale ei tule. Tarku inimesi, kes ikka tõepoolest teavad, kuidas põldu harida.
Tegelikult, no... Jah, selle nimetusega agronoom enam ei tule, aga maaülikoolis on ikkagi selline eriala nagu põllumajandussaaduse tootmine ja turustamine, kes saab, ma arvan, ka päris hea põllumajandusliku sellise teadmise sealt koolist. Et ma arvan, et ikka jätkub see suund, et agronoome tuleb, et kuigi see nimetus on lihtsalt muutunud.
Ma küsisin tegelikult selle küsimuse sellepärast, et... Praegu need inimesed, kes põllumajandusest tegelevad ja on ikka tõsiselt võtnud oma töö käsile, need on väga targad inimesed. Ja seal minnakse muidugi nii-öelda e-täppi kohati juba tõlgendama, et nad tegelikult oskavad väga hästi hakkama saada sellega. Ja kaasatud on muidugi tipp teadus sinna juurde, aga no palju on loomulikult ka neid, kes on nagu kõrvale jäänud, et, nad, et siin ju... arvetes seda tootmise suunda ja mahtumist nendel tugevatel põllumeestel on, ei ole muidugi põhjust ilmselt kahelda, aga kui suur võib olla siis see osa põllumaast, mis nagu no, sellisest pädevast kohtlemisest võiks välja jääda? Või on seda raske öelda?
Ma arvan, et seda on raske öelda, aga ma arvan, et võibolla on just need sellise keskmise suurusega talud, et praegu need suured ettevõtted, et nad on tegelikult tihti peale targemad kui põllumajandusteadlased, et nad ise harivad ennast nii palju, et tihti peale me mõtlemegi, et mida neile öelda, et nad juba teavad ise päris palju, aga just need keskmised, et kelle ei ole võimalus võibolla ennast nii palju koolitada mingi välismaal ja ekskursioonidel käia, et nemad just võivad nüüd kõige suuremaid eksimusi teha. Ja selle peale nagu teadus võib-olla kõige rohkem peakski suunduma, et neid aidata.